Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et midagi ilusat toimub õues ja see on pisukene vihma sadu. Tõenäoliselt on homme siis kõik roheline, sest umbes seda ju üks väike vihmakene teeb. Uudiseid ja tõepoolest on üks muidugi hullem kui teine, sest maailmavaade on igal ühel, kui ta ei ole just allutatud mingitele korraldustele näha maailma nii nagu ülemus, ikkagi oma silme läbi ja oma mõistusele tuginev. Elu läheb edasi ja juhtugu mis tahes, aga igal juhul kui vaadata natukene ringi siis, no näiteks transiidiga tegelev kamraad kirjutab Ukrainast. Pühas, vihas, kiiresti, aga noh, ma üritan selle sõnastada niimoodi inimliku ja mõistetava tekstiga sarnaseks. Ta kirjutab Ukrainast nii, minul on siinsest propagandast kõrini. Ma sain autot piirini, 3-2 sisu läheb mahakandmisele. Täname siis Euroopat ja USA-d, perse. Kuigi ülioluline vahend. Ja nüüd tuleb paar tundi sõimu. Võtke kustu kum ja kustutage riik Ukraina ära. Okei, olgu ta pealegi veidi suurem kui Prantsusmaa. Hakake valmistuma sõjaks kolmnurgas Poola, Slovakia, Ukraina. Pole nende inimestega mitte midagi peale hakata. Pange juurde Rumeenia ja Moldova. Siis saate aru, mis on jabur rassism. Aitaks vaid, kui Eestisse igale mehele Ukrainast üks naine antaks soovitavalt lastega tuua. Parandab demograafilist olukorda. Loomulikult ei tohiks nende naistele anda inimõigusi. Seal on inimesed loilakad. Viirus on levinud ka Leetu ja Lätti. Meie venelased on kui kullaterad. Viiruse levikule aitab kaasa teatud välja valitud rahvas, kus juures tegu ei ole rahvusega, vaid elustiiliga. Käsirelvade tootmine maailmas olla kasvanud hüppeliselt. No, niisugused emotsionaalsed hetked on siis nüüd kirjapilti saanud ja ka verbaalse akustilise väljenduse leidnud. Miski peab ikka inimese tigedaks ajama küll, aga samas transiidiga, kui sul 3 masinast 2 läheb sisu maha kandmisele. Ta ei ütle miks, kas võibolla sellepärast, et seda sisu kontrolliti ja pärast kontrolli ei ole sellega midagi peale hakata või läks see sisu kontrollimise käigus lihtsalt hapuks. Tõepoolest ei ole paremat vahendit. Majanduskasvu saavutamiseks, kui suur hulk inimesi lolliks ajada ja lasta ennast siis väljendada vastu seina, vastu autot, vastu maja, aknaklaase, kõike, nimetada vastaspooli erinevate nimedega ja öelda, et meie ei tea mitte midagi, aga meie ju mässulisi ei aita ja samas on kaabakatel igasuguseid vahendeid, millega elu nii nimetatud riikides ära rikkuda. Miks ma ütlen nii nimetatud riikides, sellepärast, et paljud maa-alad, kus teatava korra järgi elatakse, ei ole siiski riigid. Mõned ei ole veel, teised ei ole enam ja kolmandad ei saagi olla, sest üldine usutunnistus tegelikult välistab selle küll. Laiade masside jaoks neidki jalasid riikideks nimetatakse, kus juures mõnede riikide koostööpindala nimetatakse ka maailmaks, võt sihukene maailm, teissugune maailm, esimesed, teised ja kolmandad riigid ja ei tea mis asjad veel, kõik selleks, et oleks piisavalt segadust, sest kui segadus juba on olemas, siit saab edasi minna, võibolla mõned mäletavad ühte siukest pool naljakat, pool tõsist eduvalemit, mida ma olen ka raadioeetrist kuulutanud. Edu sünnib kolme punkti järgimisel. Esiteks, külva segadust. Teiseks, õhuta vaenuleeki. Kolmandaks, riisu koor. Ja kui me vaatame nüüd maailmas ringi, siis me näeme, et nii tehaksegi. Vähemalt tehti niimoodi esimese maailmasõja ajal, teise maailmasõja ajal natukene teistmoodi, sest kui see oleks kopeerinud esimes, siis oleks võibolla keegi ära tundnud teatavad seosed. See, mis praegu toimub, see on ka paras madin, aga veel ei ole otsustatud, kuidas seda nimetada. Igal juhul Ukraina sobib väga hästi sinna madinasse, sest ei ole ju kaugel piirkonnad, kus käib veel kõvem madin, aga nendest me praegu ei räägi ja jumal tänatud. Aafrikas on ka konfliktid üles soendatud, aga ega sellest pole ka mõtet eriti rääkida, seal on see ju käinud 70. saati vahelduva eduga. Midagi seal on, aga nüüd on seal palju ka Hiina omandit, nii et that's life, nagu ütleb. Tegelikult üks kõik, kes ütleb, sest see on lihtsalt seltskondlik häälitsus, mis paneb ühele teemale punkti. Miks paneb punkti? Sellepärast, et edasi enam mõistus suuremat ei võta ja läheb kordamiseks. Maandugem meiegi õnneliku Eestisse ja tõdegem! Elu edeneb, kõik areneb, see samune kasvab. No, mis see samune on? Homme võibolla rohi, kurk ja till, aga see nii ikka majandus. Ja kui me mäletame, siis me oleme aastaid igal hommikul uuesti kriisist väljunud ja nii edasi. Terviseameti ametnikes tõusis peadirektori asetäitjate põhipalk 25,9%. See on kõva sõna ja mis näitab veel kord, et Eesti jälle tuli kriisist välja ja jälle majandus volksatas kasvada, nagu keegi oleks kohe väetis sinna samusesse löönud. No heakene küll, ega see terviseameti peadirektori asedeid ja põhivalk ei olegi midagi nii väga erilist, me oleme juba nende numbritega harjunud, mida siis need, kes on peaaegu, et Eesti saavad, see on nüüd 2675 eurot ja noh, kogemata kombel ületab see palgajuhendis määratud maksimum määra, aga eks neid maksimum määrasid võib ju kehtestada uusi. Paneme kohe hästi suure, siis ei ole nagu tükk aega või vähemalt järgmise aastani muret. Muidugi ütles ameti avalike suheti juhti Iris Saluri, et palgajuhendi lisa on muutmisel. No jah, minu mõelest on see pisut nagu kummaline või niimoodi, et teeme ühe juhendi ja siis kui tahame, teeme selle juhendi kohe ka lirtsti ümber ja töötame teise juhendi alusel või kui eestlane või muul viisil, sest alates teatud tasemest ei loe juhend kohe suurt midagi. Aga jah, süü on selles, et asutus ei ole saanud veel seda numbrit veebilehel uuendada. Peadirektor Tiiu Aro põhipalk kasvas 7%. Ja piirkondlike talituste direktorite põhipalgad kasvasid 17,6%, osakonna juhtidel 13,9-15,3%. Ja üle ainult küsida kõige selle majanduskasvu ja järjekordse kriisist väljumise taustal, kas tänu terviseameti palgatõusule, võiks ju küsida tegelikult lihtsalt, kas me oleme siis nüüd tervemad või kuidas? Tõenäoliselt oleme, sest eks nende palkade saamiseks tuleb midagi ratsionaalsemaks muuta ja kuidas seda tervisevaldkonnas tehakse, seda ma ei kujuta ette, aga eks fantaasiale ole alati ruumi. Eile nautisin mitut vägevat nähtust, nii pealtnägijad kui seda, et vaimulikud tahavad kehtestada eetikakoodeksi, mis ei luba, näiteks narkootikume või narkootilisi aineid vahendada. ma ei hakanud seda pikemalt uurima, sellepärast, et kui issanda silmis ausad ja head inimesed, kes on saanud kõrgema vaimuliku hariduse ja kes suhtlevad omavahel, peavad kehtestama eetika koodeksi, siis selle kohta ei oska ma suurt midagi öelda. No miks näiteks ei tohi vahendada suhteliselt narkootilisi opiaate inimesele, kelle valu tahab vaigistamist, kas sellepärast, et see valu on ka issanda loodud või ma ei kujuta ette. Tegelikult võiks ju vaimulik ikka tohtida valu vaigistit, isegi kui see on narkootilise aine sisaldusega ulatada sellele, kes seda vajab. Või koguni tuua ise apteegist ära ja nii edasi, aga need on kõik detailid. Jube on see, et vaimulikud, kes peaksid olema teoreetiliselt kristliku maailma alustoed, vajavad maist kohendamist oma eetikas, oma arusaamistes, vajavad võibolla eraldi rõhutamist, et kuule nii lihtsalt ei tehta, jääb üle küsida, kus põrgust nad pärit on. Aga mis siin ilkuda, see on nende sumfti asi ja küllab nad sellega kuidagi hakkama saavad. Aga üldiselt see, et nii palju igasuguseid eetikakoodekseid tehakse, see on ühe konkreetse nähtuse vili ja selle nähtuse nimi on liberaalne turu majandusest. Vaimulik peab peale kõige ilmselt olema ka ärimees, nii nagu eile me arutasime Viktor Vassiljeviga, et no kui ma lühidalt võtan selle kokku, proviisor on inimene, kes tegeleb farmakoloogiaga, kes oskab aineid kokku segada niimoodi, et kui ta on asja kokku seganud ja üle apteegileti sulle ulatab, siis pärast seda tabletti, ta on vaimustuses, kui see mõjub ja sa enam ei tule, aga ta ei tohi seda teha, sest see lõpetab tema eksistentsi pankrotiga järelikult, peab ta sulle andma ebakvaliteetseid vahendeid, mis natukene kergemaks teevad, aga tingivad, noh, näiteks, et võtab peavalu ära, aga kõht on nii lahti, et nüüd tuleks seda ka ravida. Noh, poolikult peavalu ära võtta võibolla eetika jäänused ei luba ja võt, sama asi on siingi mängus. Ühest küljest pead sa olema aus ja hea ja teisest küljest pead sa olema kõige tõpram ärimees ja leia siin vahel siis kuldne kesktee. Heidame pilgu meie Eestide peale, kes ka oma vahel igasuguseid ärisid ajavad, et kõrgemalt poolt kutsed ka sinna saada, no näiteks Europarlamenti, Eurokomissioni, sest ega kui komission vastu võtta ei taha, ega sulle Eestis ka, noh, tähendab selles mõttes sellel maa-alal hääletusega vist nii hästi ei lähe ja võibolla sind ei panda eriti nimekirjagi ja võibolla on kuskil juba valmis mingisugune toateenija, kes teab kindlasti, et just sina teda vägistasid ja nii edasi. Pretsedente on, kuulujutte on, kõike on ja patt on muidugi mõelda ligimesest halba, aga tõepoolest harva on see vale. Aga pealtnägi ja muidugi jah, Helme kirjastatud surnuist tõusnud mehed, hea raamat, pole midagi parata, aga ne keelati ära. Väidetavalt muidugi on see esimene ja ainuke raamat, mis pärast 90-ndaid ära keelati, kus juures 90-ndatel need kaks tiraaži hävitamist, mis olid seotud ilmselt Sioni tarkade protokollidega, mis olid koopiatrükised ja millest noh tõepoolest ülimalt raske oli aru saada ja mille peale ma võtsin ette teha poliitiliselt korrektsed Sioni tarkade protokollid, et sellest majandusmehanismis saiti saada ja peab ütlema, et see tulemus, mis ma sain vähemalt mulle endal, on küll aru saamine, et ega see ei ole mitte järje jutt, et nüüd teeme nii ja järgmises peatükis teeme naa. Ei, seal stardivad kõik peatükid korraga. Mõni lõpeb varem, mõni hiljem. Olete võibolla kuulnud ju ka öeldavad, et selle peatüki nüüd sulgeme, teine peatükk veel ja varsti on kõik tingimused täidetud võt sama põhimõttega nagu partituur. Kümned teemad jooksevad vasakult paremale ja taktijooned jooksevad ülevalt alla. Ja noh, võiks ju siin lahkumissümfoonia peale mõelda, kus lähevad pillimehed ühe kaupa ära ja lõpuks jääb üks ja see viimane puhub ka küünla ära. Sellega on, jah, nagu üks klassik ütles, danke schön, wiedersehen, Schluss. Nüüd on kõik, nüüd on tehtud ja meie keiser peab olema absoluutselt laitmatu. Muidugi see keiser tuletas mulle meelde, et väidetavalt on Vladimir Putini vanaisa nimi Mordechai Blinčikov ja ta olevat olnud huvitav isik. Katsuge ajaloost otsida, kes viitsib tahab, aga jah, pealtnägija juurde tagasi tulles seal tsiteeriti ka kunagist Aktuaalset kaamerat, et Briti ajakirjaniku Toby Hardeni Afganistani sõda kirjeldav raamat sisaldab üksikasju Eesti sõdurite surma kohta, mis Eesti võimude hinnangul võivad riivata hukkunute au ja väärikust ning nende lähedaste tundeid. Kui see tõeks osutub, on kaitseminister Jaak Aaviksoo valmis kohtusse minema. Võt see lause oli asi, mis mind võlus. Oma jultumusega tegelikult, oma aususega ja noh, ausus on tihti peale niisugune asi, et ütled ikka ausalt välja ja läheb niisugune kaklus lahti, aga hakkad liipitsema, keerutama, nunnutama, siis selle valega võib elada või kui kaua. Esiteks, Eesti sõdurite surm, mille kohta tõese info saamine võib riivata hukkuma. Kunute au ja väärikust. Ma nüüd ei taha hakata siin diskuteerima sel teemal, et kui inimest enam ei ole, siis ega seda au ja väärikust ka ei ole, aga tema mälestust võib see rüvetada loomulikult, kui saada teada, kuidas see tegelikult oli. Eks ka mitmed teise ilmasõja kangelased on loodud huvitavalt ja nende mälestuseks on pandud ka igasuguseid asju püsti ja nii mõnigi kord on leitud mälestatav hoopis teisest kunagise Nõukogude Liidu osast padu joodikuna või muidu pätina üles. Aga mälestus, milline ilu ja kõik. Ei taha ma sellegi tähendamissõnaga midagi öelda, aga fakt on see, et kui niisugused asjad ausalt välja tulevad, siis selle AK uudise järgi oleks kaitseminister Jaak Aaviksoo marus ja kaebaks tõe välja kaevaja kohtusse. Vaat see on niisugune präänik, mille tegeliku väärtust, kui öelda banaalselt, on raske üle või ala hinnata, aga igal juhul see sisaldub siin lauses, mida tänu Aktuaalse kaamera populaarsusele kuulsid kümned, sajad, tuhanded kõrvad ja mitte keegi ei võtnud seda lahti. Ise olen ma igasugust sõdimist võõral territooriumil põhimõtteliselt kogu aeg hukka mõistnud, miks? Sellepärast, et ükski sõda, mis toimub väljaspool sinu koduma piire, ei lähtu patriotismist, vaid lähtub rahast ja omakasust, mis on ühe sõduri jaoks juba piisavalt häbistav küll. No ma ei taha nüüd öelda, et sõdurid peaksid oma au ja väärikuse kaitseks end maha laskma, kui tuleb niisugune lurjuslik käsk, et minge nüüd trampige seal, sellepärast, et see on meie sõprade huvides ja küll meie sõbrad tulevad meile appi, kui nad ise siin trambivad juba ja otsivad ja nii edasi, aga jah. See kombinatsioon Aktuaalses kaameras on tõepoolest jube. Aga noh, eks kirjeldas siin härra Helme ka, kuidas raamatu ettevalmistusperioodil loobiti kaikaid kodaratesse, mille kohta ma ütlen ainult, et no aga mis sa siis plagised, et sa niisuguse raamatuga tegeled? Ole vait, enne mune, siis kaaguta. Ära tee reklaami enne, kui asi on juba nii kaugel, et võid öelda nagu Mussolini, hilja, see on tehtud. Saadi kokku ja kokkuleppele ka veteranidega, et üks kirjutab eessõna, teine annab fotosid ja ülemused keelasid selle ära. No see on muidugi ka omamoodi veterani kuulekuse näide ja ustavus ikkagi sellele samale lausele, mis toodi Aktuaalses kaameras välja ja mille sisu on, et minister on marus. Kui niisugused asjad välja tulevad, kurrat ma lähen kallale. Väljaandjale ole helistatud, et on soovitav raamatut üldse mitte teha, kui niimoodi soovitatakse. Liberaalses turumajanduses võtab väljaandja enda peale tururiskid ja no muidugi kui force major nii nimetatud Eestide summaarses kehastuses ikka ründab, siis no tegelikult ei oskagi midagi öelda, aga ega see nüüd seadusega seotud ole, see rohkem sigadusega. Soovitus oli raamatut mitte avaldada, mitte anda nii öelda laiadele massidele teada, mis tegelikult toimub. Ja väideti, et kui raamat avaldatakse, tuleb pahandusi. Seega kasutati seda, mida mõistetakse hukka kui nõukogudelik, kui igandit, kui Hitler, Butler, Savisaar, telefoni õigust. Sest silm silmast rääkimisega hammasamba vastu või kuidas seda öelda, juttu ei olnud. Küll aga ütles Helme, et kahjuks oli see telefoni vestlus, seega ma ei saa väita, et asi oli niimoodi või naamoodi. No, miks ei saa? Saab küll tegelikult, aga selle saab ka ümber lükata. Klassikaliselt see ei olnud nii. Mina olin siis Vändras või ükskõik kus, ärge nüüd Vändra inimesed sellepärast ka jõngsatage. Võibolla tõesti oli, no jumal hoia, see on Eestima. Igaüks võib olla kus tahes ja võib öelda ka, et ta on seal olnud või kavatseb sinna minna. Aga müstiline, et telefoni õigus on meil paigas. Küsimus tegelikult on ikkagi põhimõttes. Konkreetsete pahanduste kohta öeldi, et raamatus olnud inimesed, Eesti sõdurid, võivad meid kohtusse kaevata. See on nüüd Helme ütlus. Seega mingisugune tausta kokkuleppe oli Eestil. No see on see Eesti, kes annab neid korraldusi isiklikult Eesti au. Selle au ma paneks nüüd jutumärkidesse, sest ükski au ei saa tugineda valedel, mis välja ei tohi tulla ja saavutatud on see viimane sõna, vist kui ma nüüd oma mõttekäikudega segi ei läinud. Küsimus on tõesti põhimõttes. Korraga sai tähtsaks paragraf, millest ei ole juttu olnud ja see on põhiseaduse paragraf 45, millest on varasemalt mitu korda juttu olnud. See on see kurikuulus paragraf, millest ei räägita, millest rääkimine teatud ringkondades ei ole üldse hea toon, küll aga võivad igasugused pätid, kaabakad, natsid ja muud värdvormid, nagu näiteks mina seda kuulutada, see on see 45, mis lõpeb sõnadega, tsensuuri ei ole. Paragraf ise ütleb sõnasõnalt nii, igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Ja nüüd tuleb oluline osa, piirangud. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra kõlbluse teiste inimeste õiguste ja vabaduste tervise au ja hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks samuti õiguse mõismise huvides. See seadus, mis võib piirata, on tõepoolest olemas ja seda nimetatakse isikuandmete kaitse seaduseks. Aga eks see 45 ole ka niisugune, et selle kallal võiks närida nii ja teistpidi ja leida, et kui see üldine põhimõte kehtima panna, siis jääksid paljud halvad teod ära. Me ei valetaks, et teie ülesanne on vabastada, õilsalt aidata, osutada humanitaarabi. Vaid me ütleksime ausalt ja selles kirjutatakse ka lehes, teie asi on minna ja tappa need inimesed või neid inimesi ja koguni võimalikult palju, sest see on vaat selle ja selle nõue meile, mida me peame täitma või me saame ise litaka. Aga jah, see isikuandmete kaitse seadus ütleb oma 10. paragrafid, no seal on veel paragrafid 2 ja paragraf 12 ka, mis on selle teemaga otseselt seotud, aga ma ei ole jurist, ma vaatan pealispindselt ja sellepärast, noh, näiteks 45. paragrafis põhiseaduse omas toodud termin idee. No idee, see sõna on mõistetav, aga ta on siiski nagu natukene võõr sõna, kuigi ta on väga hästi kohanenud eesti keeles. No juba ainuüksi selle lahti mõtestamine ja tõlgendamine. 3 punkti. Aga paragraf 10. Esimene lõige kohe seal isikuandmete kaitsemises ütleb, et isikuandmete töötlemine, jälle sõna, mida võib tõlgendada. Kui ma ütlen välja fakti, kas ma juba töötlesin isikuandmeid, tõenäoliselt, sest isegi minu hääle toon, võib isikuandmetele anda kui erilise safti, kui jälle võõrsõna või arhaismi kasutada. Aga nimetatud jah. Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti. Ja mille küsida, milline seadus? No eks selles samas seaduses on ka natukene segapudru, sest lõppude lõpuks, kui segapudru ei ole, kui sa ei külva segadust, kuidas on võimalik kohtus õhutada vaenuleeki ja hiljem riisuda koor? Aga vaat see isikuandmete töötlemine, selle baasil ma võiksin küsida, et kas Aavikso nimeline mainimine Aktuaalses kaameras uudistes ja teiste Eestide nimeline mainimine teistes uudistes mitte ei riiva seda sama paragrafi. Võibolla me peaksime üldse panema isikuandmete kaitseseaduse domineerima selle kärnase 45. paragrafi üle, seda enam, et siin dikteerib tükmaad väiksem number. Aga toint selle juuraga. Mingem rahvatarkuste juurde, meenutagem ütlust, julge teha, julge ka tunnistada. Mina olen seda kooli ajal kuulnud küll, näsi ja maani on meeles. Või ongi meie võiduka tegevuse tulemuse üks pool vaikimisi riigisaladuseks saanud? Eks siis inimressurs pea meenutama teist vanasõna, millega sellele esimesele Eestide omale, mida nad ei tunnista ja mis võibolla on riigisaladus vastu hakata. Nagu küla koerale, nii ka koer külale. Kuulutame ka oma teatavad tegevused. Noh, me ei saa nüüd siin appelleerida Eesti peale, aga ütleme, meie inimressursi maailma saladuseks, mida ei avalikustata. No ja antud loo käivitanud Eesti jaoks on veel üks vanasõna, see on siis nüüd tõstama kandist. See koer ikka kiunatab, kelle saba peale astutakse. Ei, ma ei vihja siin sellele, mida Aktuaalne kaamera ütles Eesti kohta, kelle nime ma isegi ei nimeta. Ma räägin siin koeras sabast kiunatamisest ja võtke seda, no, kui eestlane või muul viisil. Muidugi, eks meie kaitsevõimest on mõningase ülevaate ka kaitseväe hankeplaan, kus tõenäoliselt ma väga tahan loota ja ma kardan, aga kaitseväe hankeplaanis on trükitehnikale, paperile, printeritele, koopiamasinatele, hooldusele ette nähtud 7,2 miljonit eurot. No, võrdluseks võib öelda, kuuliveste hangitakse 6 miljoni eest, mis näitab ka, et neid tuleb palju. Ja kui neist pooledki kasutusse lähevad, siis selle praktilise kasutamise eest peaks küll metsa peitu minema. Noh, samas eks kuuliveste ole juba ka, noh, näe siin iljuti üks abipolitseinik sai endale mustalt turult vist kuulivesti ostetud, no hea küll ei ostnud mustalt turult, oli aus mees politseinikel, ma ei tea, kas abipolitseinikel on juba eetikakoodeks või ei ole veel, tuleb ehk. Ja kaitseväele kavatsetakse osta ka labidaid. Umbes 600 000 euro eest, no muidugi need on kaitselabidad, need võivad kallimad olla kui need, millega te oma kartulimaale lähete või kuhu te iganes lähete, ma ei tea, kas eraisikutel ongi üldse Eestis 600 000 euro eest labidaid, aga kaitseväele need tuleb, see teeb umbes kokku 40 000 labidat, no tõenäoliselt eraisikutel võib neid nõukogude ajast siiski alles olla jäänud, sest labidas maksab ka midagi. Kui nüüd mobilisatsioonikõlbulikud mehed kõik kutsutakse kaitseväkke, siis labida saavad nad kindlasti. Kas kuuliveste kõigile jagub seda, ma ei tea, aga labidas on olemas. Ja peale selle saavad nad tähtsate paperite koopiaid arvutuslikult umbes 10 000 lehekülge iga üks. Neil on mida lugeda. Nad on ju haritud inimesed. Ja nad saavad sealt lugeda ka igasuguseid seadusi, mis kaitsevad nende andmeid ja mis tagavad neile, et noh, kui sa oled ikka eriti väärikas, siis maetakse sind kui tundmatud sõdurit. Muidu see võib su tundeid ju haavata või umbes nii. No labidate koha pealt, mida siis tuleb piisavalt palju, meenub mulle ka Tallinna linna munitsipaalreservi raames täiendavate tööde läbi viimiseks ostetud hulk labidaid ja kanderaame ja vist laibakotte osteti ka. Nii tegelikult on Eesti hästi varustatud või kuda seda nüüd võtta. Aga minu daamid ja härra tuleb tõdeda. Kätte on jõudnud, saabunud on või täna oleme niisuguses daatumis nagu 9. Rajab 1435 või 8. mai 2014 või 8. jüür 5774 või 8. leegu 10227 ja vaat juuliuse päeva peab nüüd arvestama kohe nagu labidaid. See on kokku 2,456,793. Mille terviseks sobib reede õhtul võtta ja noh ja nii edasi. See päev on niisugune huvitav päev, et eks ajalus ole juhtunud ka midagi, aga võibolla kui neid sündmusi valikuliselt välja tuua, siis potsataks kõigepealt 1945. aastasse. Teine maailmasõda kuulutati Euroopas lõppenuks. Toimus Saksa relvajõudude tingimusteta kapituleerumine. 20. Eesti diviis püüdis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägede juurde ja anda end vangi ameeriklastele, sest noh, nõukogude arm oli ju teada. Aga sattuti Tšehhi partisanide kätte. See võis olla ka umbes samasugune kildkond nagu Läti punased kütid, kus ma ei tea, kas oligi Läti nimi sees või ei olnud. Kas seal oli lätlasi või mitte, võibolla paar tükki siiski oli. Igal juhul Tšehhi põrgus hukkus ligikaudu 500 eestlast ja enamik ellujäänudest anti nõukogude võimu kätte, kes usaldas nendele meestele siis pika reisis Siberisse, noh ja värske suure kodumaa põhjarajoonides töö ja puhkuse ja nii edasi. 1984. teatas Nõukogude Liit just nimelt sel kuupäeval, et ei osale Los Angeles olümpiamängudel. Eks see oli samuti propagandistlik trik, sest 9. kuupäeval oli marssimine, marssimine, marssimine. 1990. aastal sel sinatsel päeval võttis Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega tunnistati kehtetuks nimetus, mida ma juba ütlesin, lohepikk, Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestati riigi nimena Eesti Vabariik. Nii et Nõukogude ja Sotsialistlik visati välja. No seegi on propaganda hõnguline, sest ega sel sotsialismil ühiskonna plaanis, mis sa taga teed, võiks ju olla selle vastand, et noh näiteks Eesti džunglivabariik, kus iga üks liberaalse turumajanduse raames kuni kolmanda põlveni ja siis on nälg majas. Kehtetuks muudeti sel sinatsel kuupäeval nimetet aastal ka Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi lipp, vaphümn, ja ENSV Ülemnõukogu ja valitsus nimetati ümber Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks. Isikud, noh, neid me ei puutu, see on delikaatne. 1996 Eesti-Vene või Vene Eesti spiooni skandaal. Venema nõudis Eesti Moskva saatkonna konsulaarosakonna teise sekretäri Argo Küünemäe lahkumist diplomaadile mitte kohase tegevuse pärast. Eesti kaitsepolitseiga teatas, et Venema Tallinna saatkonna majandusnõunik Sergei Andreev tegeles luure andmete kogumisega. Järgmisel päeval kinnitas Riigikogu väliskomisjoni endine nõunik Tõnu Randla ajakirjanikele, et ta oli Andreeviga kontaktis kaitsepolitsei juhendamisel. Hiljem kasvas spiooniskandaal üle Eesti vastaseks propagandasõjaks ja vastupidi, igal juhul väideti, Vene Föderaalne julgeoleku teenistus väitis, et Eesti kaudu on müüdud relvi Iiri terroristidele. Mida oli lihtne ümber lükata? See ei ole nii. Mis tegelikult toimus? Seda ei tea keegi kurat. Siia maani ei saada ju sotti selleski, miks Estonia õieti põhja läks, kuigi laborikatse tegi kindlaks, et Estoniat teatud tingimuste täitmisel oli võimalik uputada. Noh, tähendab, ta uppus teatud tingimuste täitmisel ise. Aga tingimused tuli täita, läheb segaseks. Kui nüüd heita pilk natukene ka õnnelikuma maailma poole, ehk siis Soome suunas, siis see pilt näitab meile nende tegevust, mis Eestile kindlasti ei meeldi, küll aga lihtsurelikele, kes praegu kuulavad. 12 eksperti, majandusprofessor Vesa Kanjaise juhtimisel, andsid välja raamatu Euro tulevik. Ma arvan, et me teame, mis selle raamatuga võiks juhtuda, kui mõni kaabakas selle eesti keelde tõlgiks. Aga jah, Euro tulevik, Soome alternatiivid. Panete tähele, see on ju jube, see ju õõnestab. See ju võibolla koguni paljastab ja näitab. Ja kui see raamat peaks siia jõudma, ma arvan, et ma tean, kes vihastab ja kes aitavad vihastada. Selles raamatus öeldakse, et euro ja euroriikide liikumine liitriigi suunas ei ole Soomele kaugelt mitte ainukene perspektiiv, olgu ta siis keskpikk või lihtsalt perspektiiv. Väidetakse ka, et euro kui ühisraha ja rahaliidustruktuuriväed on siiamaani Soomele ja ka teistele euroriikidele toonud vähemalt 10%-lise heaolu kaotuse. See oleks siis nagu saamata jäänud tulu. Ja mida see 10% tähendab? Ma ei tea, võibolla mõne ameti palkasid saaks veel juhtkonna osas tõsta. Noh, näed siin need pritsumeste superpealikud, terviseamet. Eestis läheb ju elu paremaks, ainult ei jumbud ei saa sest aru. Soome, nagu selles raamatus kirjutatakse, osaleb kalli, aeglase, riskantse ja poliitiliselt ebademokraatliku ja ebastabiilse liitriigi loomises, kus Soomel on üksnes Saksamaa ja Prantsusmaa juhtimisel kaasa triivija roll. Autori pakuvad välja, et Soome ei peaks ühinema uue liitriigi loomise lepingutega, vaid jätkama ühepoolselt Maastrichti lepingu täitmist, et see on juba hull küll. See jätab nende hinnangul siis Soomele vabad käed valida, kas euroga jätkata või eurost loobuda. Teine alternatiiv oleks muidugi kohe eurost loobuda võtta kasutusele Soome mark ja nagu eksperdid ütlevad, finantsturul see erilisi häireid ei põhjustaks. See suurendaks Soome raha ja majanduspoliitika iseseisvust, aga liitriigis tuleks raha ja majanduspoliitika jätta kõige kõrgema hooleks. Ma ei pea, seda on päriselt kõige kõrgemat silmas, ma pean Brüsseli kõige kõrgemat silmis. Ja eksperdid ütlevad, et ega neid väikesi valuuta kursi kõikumisi ei maksa karta. Rootsil aitas krooni kiire nõrgenemine finantskriisi alguses majandusel paremini kohaneda ja ellu jääda, toibuda, üles karata. No samas me teame, et Eesti kangelaslikult jumala eest igal hommikul kell veerand neli väljub kriisist mataki. Ja no õhtuks on vist seal samas tagasi, aga kes see õhtul viitsib sellele enam tähelepanu pöörata. Uudised tulevad ikka hommikul, nii kui päike tõuseb, et paned ikka uudise, teine tunne kohe. Nõmme raadio postkasti tuli muide üks naljakas kohatu traagiline pakkumine. Dramaatilise algusega. Kas tead, et viimase aja seaduse muudatused röövivad sinu ettevõttelt kasumit? Muidugi, eks mõneti mõneb see tortsatama küll, kus kurat see kasum veel peab tulema, aga just see viimaste päevade mormoonikirik kuskil oli see paatoslik ja uhke. Oled sa viimasel ajal tabanud end rohkem kui korra mõttelt? Miks küll riik ettevõtjaid järjest uute piirangute ja bürokraatlike nõudmistega ahistab? Selle lause juures mul tekkis juba kahtlus, et kedagi tõmmatakse tillist, vist mind, no tahetakse tõmmata. Kuigi, noh, mine sa tea. Vahel tunned, et saadaks nad õige ja kolm hüüumärki pärast kolme punkti, aga ei saa, sest leib on vaja lauale tuua nii enda kui ka töötajate peredele ning lisaks ka riiki üleval pidada. Üksi sa ei jõua sellega võidelda, aga koos jõuame, ühendame jõud. No siit sai kohe selgeks ka, et üritatakse kuhugi värvata. Ja kui sind üritatakse kuhugi värvata, siis tavaliselt on sellel üks põhjus. Nüüd sa oled niisuguse uhke asja liige, no nagu näiteks ametühing või midagi taolist, nüüd maksa liikmemaksu ja meie teeme sinu eest ära. Ja samas, kui mõelda, kui kaua on ametühingudki riigiga kokkuleppel suurendanud miinimumpalga tõstmise läbi riigi sissetulekuid. No igasugused maksud ju makstakse ka miinimumi pealt, eks ole. Ja tuligi järgmine rida. Ma ei taha kedagi solvata, aga lihtsalt jah, mõtted on niisugused. EVA on esindanud väike ettevõtjate huve juba 25 aastat. Olles taas iseseisvunud Eestis vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Tuletan meelde, et see, mida siin alguses öeldi, kas tead, et viimase aja seaduse muudatused röövivad sinu ettevõttelt kasumit, noh ja eelnevadki laused, ega need ei ole viimase aja seaduse muudatused. Need muudatused algasid juba 25 aastat tagasi siis, kui EVEAgi ja eks ma saan aru. No tihti peale öeldakse, et need, kui tore inimene, ta otsib ennast. No mulle meeldivad inimesed, kes ennast otsivad, isegi kui nad seda pimedas toas teevad ja konformistid on, aga mulle meeldivad veel rohkem need, kes ennast on leidnud. Ja kes jäävad endale ka kindlaks. No, EVA on Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon. Info järgi EVA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast. EVA loomist ja ülalpidamist on täielikult finanseerinud ja finanseerivad jätkuvalt väike ettevõtjad liikme maksuabil. Ja kuna see on niimoodi, siis me saame kõik aru, et see on ju permanentne võitlus, mis kestab igaviku lõpuni ja veel 3 tundi kauemgi, kuni viimased võlglased oma liikmemaksu ära maksavad. Ja ikkagi. Ma ei taha ilkuda, eesmärk on hea iseasi, kuidas välja tuleb iseasi, kuidas see õigusruum laseb sul võidelda, sest noh, me ju teame, et tihti peale, kui meie suur vastane summeerunud Eesti tegeleb boksiga, siis meie tohime tegeleda seaduste raames kukkeboksiga ja nii edasi. Aga tegelikult mida teeb EVEA? Ta ju pakub meile, kes me tahame teha tööd, kes me tahame tegeleda millegagi kaitset Eesti riigi tegevuse eest. Pakutakse ju ühes koos vastu hakata Eesti riigi tegevusele ettevõtluse hävitamisel küll, aga noh, me ju teame, et sinna on valitud meie parimad pojad ja tütred. Täna muide just lugesin, et Kristiina Ojuland on nüüd lirtsti kohe rahvusriikide poolt. No teatud summa eest võibolla üks kõik mille poolt, sellepärast, et nagu Ostap Benderi teostest mäletame, raha täna ja küll toolid tulevad homme ja umbes niimoodi. Ja selles võitluses väidetakse, et professionaalne ehk palgaline võitlussalk on siis organisatsioon EVEA ja tema liikmed maksavad liikmemaksu, et profit saaksid võidelda umbes nagu ametühing ja nii edasi. Nemad siis hakkavad vastu Eesti riigi tegevusele ettevõtluse hävitamisel väidetavalt ja vastu tahavad nad liikmemaksu oma juhtkonna palgal hoidmiseks ja no millekski veel. Miks peavad üldse? See on võigas mõttekäik, aga ega see ei tähenda, et see jubedus ei pruugi olla no mingis punktis või osaliselt õige. Miks peavad? Eesti Vabariigis, mille patrioodid me suurelt osalt oleme, mille nimi rahvuse esindajad koguni me suurelt osalt oleme, rääkimata kodakondsetest, kes on, jah, no ega ei peagi inimesi ju passi läbi eristama. Miks peavad olema igal hommikul kriisist väljuvas Eestis organisatsioonid, mis kaitsevad lapsi, loomi, naisi, ettevõtteid ja nii edasi. Mis asi see on, mille vastu me 10 rindel peame sõda pidama? Kas see on tõesti meie endi tahte väljendus võimustruktuurides? Või on see sõda meid allutanud võõrjõu tahte täitjate vastu? Muidu millest kirjutati talaussanomates? Kuidas ütles oma kirjas kamraad Ukraina piirilt? Viiruse levikule aitab kaasa teatud välja valitud rahvas, kus juures tegu ei ole rahvusega, vaid elustiiliga. Mille vastu me võitleme? Meenub 25 aasta tagune umbes Grebenšikov ja tema bänd Akvaarium. Iljuti kuulsin, et Grebenšikovil on nüüd muusikute kohta kaunikesti värskelt mõjuv tiitel protestimuusik. Nad laulsid rongikatusel istudes, see oli niisugune video, kuidas mingisugune polkovnik tuli puhkuselt tagasi rindele, ja ütles, et mehed, me oleme 50 aastat sõdinud ise endaga. Kas me oleme nüüd seal tagasi? No hea küll 25 aastat. Ma ei tea, kas sobib küll see niimoodi mõelda või kuidas? Aga jah, asi on tegelikult ikkagi selles, et me oleme loonud võibolla esimese, võibolla mitte kunstliku loodusjõu. Selles mõttes loodusjõu, et ta on võimas, vägev, suurelt osalt, toimib isepäiselt, suurelt osalt mitte. Ta on pannud päris suure rahva hulga ennast orjama, kuigi see rahva hulk arvab, et nad on peremehed. Ta on selekteerinud välja inimesed, kellel ei ole kaastunud, kes on parasjagu maniakaalsed, psühhopaatsed ja selle, no mööndusega öeldes muidugi loodusjõu nimi on raha. Ennustas ette juba vana Marx kapitali konsentratsiooni, mida ei saa hoida kontrolli all ja vist eile Viktor Vassiljeviga vestluses sai ka öeldud, et Bill Gates ei ole suuteline oma dividendegi ära tarbima. Ta peab neid hävitama. Ja seega üks osa rahandusest on muutunud positiivseks, sest ta hävitab ennast enesekaitseks. Kui ta kasvab liiga suureks, meenutagem Sauruste saatust. Tõsi, nende huvitava kujuga luukeresid leitakse aegajalt. Hiinast leiti veel üks pika koonuga Tyrannosaurus, pidi olema täitsa värske liik. Aga tund temaga. Kapitali konsentratsioon ehk raha koondumine kindlasse kohta tähendab, et tahes tahtmata väheneb või õigemini lahjeneb püramiidi alus. Keskklass. Seda ei ole, sest püramiid on niisugune asi, millel ei ole keskkohta. Seda võib välja arvutada, aga see on arvutuslik keskkoht ja see ei tähenda keskklassi. Keskklass kapitali konsentratsiooni tingimustes väheneb, ta ei saa suureneda. Suureneb, kui midagi üldse, siis lõhe ühiskonna kihtide või koguni, no ma ei tea, kas seda klassiks vist ei või päriselt nimetada. Inimesed töötavad aina rohkem, aina viljatumalt ja tänu sellele suudavad nad endale lubada aina vähem, sest nad on tootnud nii palju jaburdust ja nad toodavad nii mõtetuid asju, mida keegi ei osta, et nad ei saa teenida rohkem. Kui siia juurde vaadata Eestis reklaamitavat soolist palgalõhe, siis näeme, et sooline palgalõhe teenib ju tegelikult ka finantsmaailma sama eesmärki. See lõhe peabki suurenema, sest see, kellel on kõigele lisaks rusikad ja toores jõud, see mängib end läbi. Sest talle on raskem ei öelda. Tõsi, mängivad läbi ka kavalamad. Aga hiljuti ma vaatasin ühte killukest telekas, kus näidati, mismoodi, ma ei tea, kas Indoneesia koduteenijatele õpetati enese kaitset. Nad tegid igasuguseid imelike liigutusi rahvusspordi, noh, siukse kontaktse spordi raames. Ja ma mõtlesin, kaaluvahe. Füüsilise jõu vahe. Kõik see tants ja rusikatega vehkimine on kena. Aga võidab see, kes on tugevam ja ründab esimesena. Toore jõu vastu on väga raske saada. Väga raske on saada ka niisugusele distantsile, et sa saaksid teha oma elegantseid lööke ja pöördeid. Ja väga raske on alustada elementide seeriat, mille kohta on sulle trennis sisendatud, et see peaks elevandi ka jalust maha lööma. See on psüühiliselt raske. Aga jah, kõik need lõhed, kihistumised, see on tulemus. See on see sama aastakümneid kestnud tegelik palkade paigal seismine, millest ma olen mitu korda rääkinud, et näe, suhkur maksab ju numbriliselt sama palju kui 25 aasta eest. No mõned hinnad kõiguvad, aga summaarselt oled sa palgaväeva eelses faasis täpselt samas seisus kui 25 aasta eest. Palgapäeva eelne vaikne nädal kuulub inimeksistentsi juurde, seda on muidugi mitmete nippidega oskuslikult varjatud, britid maksavad näiteks palka kord nädalas, siis ei ole see palgapäeva eelne nädal enam lausa võimalik ja kättesaadavgi igal ühele, seda andub võibolla päeva kahe kolme peale. Palkade sisuline paigal seis nende jaoks, keda on rohkem, see on kõikides, no nii öelda arenenud maades, kus siis, noh, ütleme, palganumbrid on suuremad kui 1, 2, 5, 7 mitmekohalised. Me teame, et poliitikud on sunnitud töötama ja töötavadki praktiliselt alati nende huvides, kes on rikkavad. Nende huvides, kes neid samu poliitikuid toetades tellivad endale soodsaid seadusi ja nii edasi. See kestab juba pool sajandit, vaata rohkem. Ja täna see selle, võiks öelda, murdmatu ebavõrdsuse juured on peidetud ikka päris sügavale otsustesse, millega kunagi hakati varjama inflatsiooni, millest inimesed hakkasid juba aru saama, noh, ütleme, möödunud sajandi alguses ei taimanud sellest keegi suurt midagi, no hea küll Karl Marxi me jätame välja ja tema teosed. See oli mõeldud selleks kõik need kummalised otsused, et varjata jah inflatsiooni, üle ilmastumist ja et leevendada tööpuuduse hirmusest masinad tulid ju peale. Eelmise sajandi 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatelgi kardeti arenenud riikides, siis räägiti sellest kooliski naftapuudus, Nõukogude Liidus räägiti vähe, sest Nõukogude naftavarud olid ammendamatud, nii palju ma tean ja ma tean, et ka väga paljud teised asjade varud olid ammendamatud ja nüüd julgetakse ka uudistes teada, et tehke oma sanktsioonidega, mis tahate, esimesel aastal ei mõjuta see Venemad kohe kuidagi. Välispoliitika riikidel, no eriti teatavatel riikidel isiku andmete kaitse, see keskendus enam vähem naftale. Siia maani refleksis taetakse taga naftat ja muud taulist, aga jah, põhimõtteliselt maskeeritakse nende äridega ikkagi seda, et meie palgad seisavad paigal. Meil toimub külg liikumine, mitte areng. Ja nagu me mäletame, teise maailmasõja järel pidid riigid valima tegelikult kaks teed. No see oli ettevalmistusperiood, aga 60-ndatel, 70-ndatel oli suund enam vähem selge. Nii nimetatud vasak ja nii nimetatud parempoolne. See ilmavaade, mis tähendab, et mängu pandi rahvusriikluse ja piire mitte tundva kapitali omavaheline vahekord. Kes keda? Vasakpoolne poliitika, no seda võiks niimoodi puuga pähe stiilis lahti seletada. See on nagu ühiskondlikus, riiklik, sotsialismi nimeline teema. Seal oleks suurendatud muidugi rahva ja töötava rahva õigusi ja ilmselt oleks seal ka tingitud olnud selle vara võrdsem jaotumine. Parempoolne poliitika, seda võiks siis niimoodi ka puuga vähe stiilis antud kontekstis lahti seletada kui piiriteta ja piiritu kasumi janu. See oleks siis pidanud asendama nüüd palgapõhise, mida nimetatakse orjanduslikukski majanduse, varanduse põhise majandusega, kus kellel on, see on rikas, sest ta saab tellida ja noh, kui teatud kliki käes, kes nimetame ennast riigiks, on kõik repressiivvahendid, edasi mõelge ise. Inimlikust ahnusest ja egoismist. No sellest ei saa ju jagu, eks ole, ja sellega kallutatigi enamik riike ja inimesi nii nimetatud parempoolse suuna peale ja muidugi seletati, et vasakpoolsus on paha. Igasugune ühiskondlik ja hooliv suhtumine, kui see ei too sisse raha, see on mõtetu ja nii edasi. Ühe haruna kasvas sellest ideoloogilisest võitlusest välja reflektoorne või pugejalik demonstratiivne viha rahvusühiskondluse ehk siis natsionaalsotsialismi vastu. Kui me vaatame meie neid Butler, Hitler, Savisaar kommentaare, siis need on ka reflektoorsed või soovist kellelegi meeldida. Aga reeglina tulevad need kommentaarid. Panin ühe Afi Vildi Facebooki ja üks leidis, et kohe koon pikemaks ja ongi Putin. Noh, nagu me teame, see on ka vaimukuse tipp ja truualamlikkuse avalik demonstratsioon. Mina arvan nii, nagu teie arvate. Mina tean, kes on loll siga ja süüdi, sest minule on öeldud, kes see on. Aga tegelik olukord ei taandu üksik isikute peale. Hüva. Kuidas varjata palkade paigal seisu? Noh, loomulikult raha vara põhise majanduse ehk raha pööritamise juurutamise läbi. Ja selleks on kõige parem niisugune värk, mida on kaugelt näha, ehk siis kinnis vara. Oli see juba Eesti ajal, on seda hiljemgi. Riskikapitalistid omal ajal olid ju loosungi all kas sant või urla maja peremees. Ajad muutuvad meie ühes nendega, aga igal juhul kõigepealt julgustati kodanike paigutama oma rahalisi säästusi kinnisvarasse ja siis hakati selle sama läbi tõstma kinnisvara väärtust. Kui üks jeekim oli endale majakese soetanud, siis ta pidi selle ju maha müüma kasumlikult, sest silmapiiril oli suti suurem majakene, mille võis osta vaat teatud summa eest ja hakkaski kinnisvara hind tõusma. Kas ta nüüd selle näite majakese selle suurema endale sai, seda mina teile kinnitada ei oska, aga nii tema läks. Kinnisvara omanikud näiliselt rikastusid, sest neil olid majad. Nii võttes võiks ju öelda, et World Trade Centeri kaksiktornide omanik oli väga rikas, ainult et majad mädanesid, kommunikatsioonid vajasid remonti. Kõik oli selles seisus, et neid majasid ei olnud võimalik üüri rahaga enam üleval pidada. No ja tulemust teame. Kinnisvara hind tõusis. Võimalused kinnisvara endale ausa tööga teenitud raha eest hankida. No, need muutusid absurdseks ja tulid mängu laenu. Täna muide on uue korteri ruutmeetri hind. Ma võin muidugi eksida. Parandage mind, kui tahate või kui ei taha. 2000 eurot. No, ma mõeletan seda aega, kui kurrat korteri ruutmeeter on 1000 krooni. See on absurd. Siis tulid juba 1200 hullumeelsed hinnad. Nüüd on 2000 eurot ehk pealt. No ütleme niimoodi 31 000 krooni. Pane probleemi. Turg paneb kõik paika. Katsuge oma palgaga, ütleme 1000 eurotki puhtalt kätte, osta endale näiteks 45 ruutmeetrine korter. Loobudes kõikidest muudest kuludest ja pannes oma tuhanded kogu aeg kõrvale 2000 ruutu, kahe kuuga saab ju ruutmeetri juba kätte, eks ole, 2000 eurot ruudu eest. Kui võtta laenu 20 aastaks, maksad tagasi enam vähem, et 60% rohkem. Samal ajal, kui see korter sul juba käes on, pead sa veel maksma kommunaalkulusid ja üritada hinge jääda midagi süües. Või mõelge edasi, inimene läheb panka, tahab laenu saada. Selle sama käiguga tekitab ta endale panga abiga näilise raha arvuti ekraanile, mille ta peab pangale kuhjaga tagasi maksma. 30-aastase laenuga sa maksad tagasi topelt praktiliselt. Pank loob mitte millestki midagi ja siis ütleb, et aga inflatsioon oli 3% või 5%. Euribor tõuseb, halleluja! Kes teist peast oskab öelda, mida tähendab Euribor tõuseb? See on kõva tegelane, sell on suured valad vist selja taga. No ja muidugi siis tuleb mängu veel see meie tänase kinnisvara kvaliteet. Eelmisel aastal muide kasvasid korteri hinnad Eestis üle 20%, mis tähendab selle sama lõhe, mitte soolise, vaid klasside vahelise lõhe suurenemist. Rikkad said rohkem, vaesed jäid rohkem ilma ja tekitasid endale suuremaid palgavõlgasid. On niisugune firma nagu üks partner kinnisvara ja selle tegevdirektor Martin Vahter ütles Aktuaalsele kaamerale intervjuus, et pigem oli see juhus, et hinnakasv oli nii järsk ja sattus just eelmisse aastasse. Kui te nüüd enam vähem tähelepanelikult kuulasite mu eelmise juttu ära, siis mõelge, kuidas teie toodaksite, kui te oleksite kõik võimas niisuguse hinnakasvu. Kinnisvara hinnad ongi need kulla augud, mis võimaldavad suurpankadel teenida kodulaenude pealt röögatuid summasid. Ja kõrtest kubu korjatakse miljon siit, miljon sealt, peas ja rikkus ka Eestis ei tule. Ja nagu me teame, kogu selle mängu tulemus, kui nüüd minna ajaloo peale tagasi, oli see, et rikkamaks muutusid niigi rikkad korteri ja majaomanikud, need, kes esimesena poruka ligi pääsesid, ürihinnad tõusid, palgad langesid, aga keskklass, siis oli ta veel olemas, arvas, et kinnisvara hinnad tõusevad, ma olen ju järjest rikkam, kurrat, ma ei jõua seda maja remontida, aga selle maja hind, kui ma ta ükskord maha müün, 3 päeva enne surma, kurrat, ma ei jõua seda ära remontida. Nad arvasid, et neil on palju vara. Aga tegelikult oli neil vähe raha, lagunevad majad, käibevahendeid, nagu ma ütlesin, kehvasti käes, ja siis lõi põlema uus lambikene suure organisaatori peas. Tulevik. Mis on tulevik? Tulevik on pensioon, aga seome pensioni nüüd aktsiaturuga ja võtame kasutusele tarbimislaenud. No, kui tuletada meelde, mis huvitavad laenud meil on olnud kunagi, ise olen Nõmme raadios lugenud, hambaravi laen, proteesi laen, järelmaksud igasugused ja kõik. Aga see oli ka üks vahend, millega tõsta lõppkokkuvõttes ülirikaste, no seda võiks öelda, passiivseid sissetulekuid. Neile tiksus pidevalt juurde. No näiteks, kui ma oleksin Bill Gates ja paneksin 1 miljard eurot. Hambaravi fondi, kust võib laenata ja kuhu tuleb tagasi maksta, kas fond nüüd õige sõna on, aga kindlasti on võimalik läbi fondi veel paremini pööritada. No, rehkendage ise. Ja hakkatigi siis pankade ja paksude rikastumist nimetama tugevaks majanduseks. No näete meil ka. 25% paneme asedirektorile palka juurde. Eesti edeneb, hommikul tulime jälle kriisist välja lirtsti. Ja igaüks võib siin tuletada, mille tugevust see tegelikult näitab. Ja muidugi võib ta ka tuletada, et tegelikult näitab see ainult ühte, kui ma siin mainisin püramiidi, siis et variseva alusega püramiidil on järjest raskemaks muutuv kuldne tipp. Mis järgnema peab, see järgneb. Aga selle sama keskklassi vaesumise varjamiseks vändati siis jah, nagu ma ütlesin, tarbimislaenud letti ja võeti kasutusele krediitkaardid siis. Kui enne oli niisugune aru saam, et mitte keegi ei saa kulutada rohkem, kui tal on, siis vaat krediitkaardiga läks moodi võlgu elamine. Tõsi, möödunud sajandi alguse Ameerikas oli võlgu elamine lausa moe küsimus, kes ei olnud võlgu, see oli ikka loll, siga ja süüdi. Selle kohta on päris lustlik raamat. Martti Larni oli vist autor 4 selgroolüli. See on möödunud sajandi 60-ndatel ilmunud, aga ehk saate kuskilt kätte. Mulle see meeldis. Tõsi, ma olin siis noor. Ja krediitkaartide levikuga rikastati ikka neid samu rahalüpsi teenust pakkuvaid firmasid ja pehmendati tegelikult tardunud palgataset. Siis ju palgahüppeid eriti ei olnud, küll aga sai laenata ja palgapäeva eelse nädala tekitada. Keskklassi vaesumist varjati ka sellega, et importkaup oli korraga odav. Selle sama asja nimel sõlmiti näiteks nafta leping, see on see Põhja-Ameerika vaba kaubandus assotsiatsioon. Sellega langetati siis teistest riikidest sisse veetava hinda, nagu me mäletame, meilgi oli müügil Poola küpsised, mille puhul mul tekis küsimus, et noh, kuidas on võimalik, et kaugelt toodud asi on nii odav, nagu oleks ta lihtsalt tuulega siia puhutud õhupill. Tänu sellele, et teatud kaubad odavnesid, tundus inimestele, lollid nagu nad on, et nende ostujõud suurenes. Aga tegelikult oli vaid mõne küllalt tihti ostetava kauba hinda langetatud. Kui me vaatame, meil on ju ka mingi juurika letti, vaadake, kui palju maksab Eesti sibul, kui palju maksab, ma ei tea, kust toodud, Hiinast või nii edasi. Ja kogu selle nipitamise tulemus on olukord, et keskklass on kirjandusteoreetiline fenomen või vähemalt muutumas selleks. Ja muidugi avalikust rahustatakse sellega, et me tulime kriisist edukalt välja, meie majandus kasvab uhkesti, mis tegelikult on, seda ma ütlesin. Aga ühiskonnas, kus palgad sisuliselt võivad numbriliselt muutuda ostujõult mitte, pigem nad langevad, varade väärtus kasvab, sellega rikastuvad sellises ühiskonnas ainult need, kes juba on rikkad, kes ei ole. Jah, aegajalt toodetakse imelisi edulugusid, aga noh, need on suureks puhutud nagu meie sportlased enne olümpiat. Varal põhinev majandus ise. Millest ta sõltub? Boom! Mull lõhki, boom, mull lõhki, boom, mull lõhki, 3/4 taktimõõd, that's all. Aga nüüd on kätte jõunud mingi piir. Nüüd on liiga palju saanud sõtti, et elu läheb kallimaks, keskklass on, noh, ühel hetkel on elu juba nii kallis, et sina oledki keskklass, vähemalt siin nimetatakse nii ja õnnitletakse igal hommikul riigiraadios, et õnnitleme sind, kallis raadiokuulaja, järjekordse eduka kriisist ehk unest ärkamise või väljumise puhul. Loomulikult keskmine palk aina tõuseb, sest meie edukust näitab see, et juhtorganid saavad palka juurde. Ja kätte hakkab jõudma tasakaal. Igiliikuri ehitamine suletud ökosüsteemis on ju võimatu. Energia varem või hiljem muutub surnud massiks. Ütlevad ju vanad auväärsed teosedki, et aga ma panen 3 punkti, ma ei hakka seda kordama. Me elame suletud ökosüsteemis. Suletud süsteemis. Ma olen seda 10 kordi küsinud, kas me liigume korrastatuse või kaose suunas. Teatud faasis liiguvad kõik protsessid kaose kasvu suunas. Selle tõestuseks võib olla ka elementaarne vananemine ja tervise muutumine kaoseks. Kellel varem, kellel hiljem, aga nii ta läheb. Ega siis asjata muide ei öelda ühiskondlike süsteemide ja kaose kohta, et parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat, sest see suurendab bürokraatiat, võimaldab toota järjest rohkem mõtetuid. Seadusi, mis annavad näiteks sipelgatele õiguse liikuda tagurpidi ka väljaspool oma pesa ja nii edasi. Kus see lõplik piir on? No selle võib muidugi välja arvutada. Ma olen kunagi kuulnud midagi termodünaamikas seadustest. No ja see digiliikur on võimatu, see on ju ka tegelikult vist termodünaamikaga seotud. Aga olgu nii absurdne kui tahes. Ilmselt võib välja arvutada, ilmselt ka selle sama termodünaamika seaduse järgi, et kui majandus on lõplikult jahtunud, ehk saavutanud oma absoluutse nulli, siis entroopia ei saa olla suurem kui null või umbes nii. Kõik on lõplikult pulbriks pekstud, mis tähendab, et kõik koosneb, kuna ta on võrdselt pulbriks pekstud, täpselt ühesugustest mikroskoopilistest juppidest. Iseenesest see võib olla surma idee, täiusliku surma idee väljendus. Aga põhimõtteliselt, noh, kui võtta niimoodi, siis jää sulamine koos kõige sellega kaasnevaga võiks olla just vastupidine näide. See korrastatus suureneb, sest jää ise oli ju külm ja paigal, aga nüüd on vesi ja me võime selle veega keema ajada ja kui miski vesi keeb ja on suletud, siis varem või hiljem käib buh ja korrastatus suureneb veelgi enam, kuni ta ühel hetkel uuesti jäätub. Selle koha peal võiks öelda aamen.
Single.
saade on salvestatud 2014. aastal.